bosta medicin li ġejjin mill-ħxejjex u li jintużaw ta' spiss jistgħu jinkludu ingredjenti li jirreaġixxu b'mod negattiv meta jiġu f'kuntatt ma' mediċini oħra u b'hekk ipoġġu s-saħħa tal-persuna fir-riskju. Riċerkaturi mediċi fl-Università ta' Adelaide għamlu reviżjoni tal-preparazzjonijiet tradizzjonali ta' ħxejjex mediċinali fl-Awstralja u ma sabu fihom kimiċi tossiċi, metalli u pestiċidi li huma ta' riskju għall-konsumatur. Ir-riċerka ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Mediku Awstraljan u sabet li prodotti bħal St. John's Wort u Evening Primrose Oil jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet ħżiena meta jkunu mħalta ma' mediċini preskrittivi u jistgħu jitelfu r-riżultati ta' proċeduri kirurġiċi. Madwar 70% tal-Awstraljani jużaw prodotti magħmula mill-ħxejjex, għalkemm inqas minn nofs dawn jinfurmaw lit-tabib tagħhom b'dan. Wieħed mill-awturi ta' riċerka huwa Dr. Ian Musgrave, farmakoloġista u tossikologu fl-Università ta' Adelaide. Huwa jgħid li wieħed għandu joqgħod iktar attent rigward il-ħsara li tista' ssir.
The major issue is that people tend to feel that herbal medicines are not medicine and that they're far safer and less likely to have adverse effects than conventional medicine. But in fact, adverse events from herbal medicines do occur, and they can be quite serious. An example that was earlier this in 2016 was a young man who had herbal supplement for weight loss, which resulted in him having to have a transplant. We have other examples of people who have died as a result of liver failure as a result of herbal medicines in Australia.
Waħda mill-mediċini tal-ħxejjex l-iktar komuni hija St. John's Wort, li hija użata biex isserraħ it-tensjoni u l-stress. Intant tista' wkoll tikkawża r-rifjut ta' trapjant mill-ġisem u tista' taffetwa wkoll nisa li jikkunsmaw il-kontraċettivi orali. Ħxejjex oħra bħal ginseng jistgħu jkollhom impatt negattiv fuq drogi oħra, waqt li l-Evening Primrose tista' taffetwa b'mod ħażin persuni li jbatu mill-epilepsija u ttellef propju il-mediċina kontra din il-kundizzjoni. Intant, Max Ma, il-President tal-Kunsill Awstraljan tal-Industrija tal-Mediċina Ċiniża, jgħid li dan ir-rapport tar-riċerka ma jagħtix stampa sħiħa u preċiża tal-Industrija tal-Mediċini tal-ħxejjex.
People cannot have a whole picture about how the regulation in Australia and could be misled by some extent. Because maybe some people after reading this news have been a little bit scared for herbal products. Actually, the fact is Australia have very comprehensive, stringent and advanced regulations in place for the control, supply, import of herbal medicines in Australia.
Intant, ma jaqbel li huwa kruċjali li n-nies jitkellmu sewwa mat-tabib tagħhom dwar dak li qegħdin jikkunsmaw u għandhom iżuru biss tobba r-reġistrati. Huwa jemmen li l-kwistjoni prinċipali hija fejn jidħlu persuni li jixtru mediċini online li ma jkunux ġew approvati.
So that situation occurred most of from online or overseas purchase or smuggled products because each country have different legislations for the herbal medicine.
Dr. Ian Musgrave jgħid li l-poplu għandu bżonn li jkun iktar konxju tal-possibilità tal-ħsara li tista' ssir u jappella lill-awtorità responsabbli għar-regolazzjoni tal-mediċini biex taħdem iżjed biex tipprovdi lill-konsumatur b'informazzjoni iktar ċara. L-awtorità responsabbli hija l-amministrazzjoni tal-prodotti terapeutiċi. Dr. Musgrave jgħid li jkun tajjeb kieku l-amministrazzjoni teħtieġ li l-manifatturi kollhom kampjuni tal-mediċini li jkunu ġew it-testi independentament minnom qabel dawn joffruhom għall-beħ.
The current level of warning I believe is insufficient to get across the kinds of risks that are involved. The Therapeutic Goods Administration regulates medicines, herbal medicines as medicines, and in this regard we're far ahead of many other countries who don't regulate them the same way. That being said, the level of information required to register a herbal medicine is not as stringent as that for pharmaceutical drugs.
Ir-rapport jappella biex ikun hemm iktar regolazzjoni ta' din l-industrija, intant kemm l-amministrazzjoni u korpi oħra mediċi jgħidu li diġa tinsab sistema restrittiva u tajba madwar id-dinja għal dan l-iskop.